A organización política. España ten unha monarquía. O xefe do Estado é o rei, que é o encargado de representar ao noso país, sancionar leis e exercer o mando das forzas armadas, pero non ten poder político. Os poderes políticos do Estado son tres: legislativo, executivo e judicial. Do poder legislativo encárganse as Cortes Xerais, que son o Congreso e o Senado. Alí se elaboran as leis e controlan a acción do goberno. O executivo está a cargo do goberno, que é quen aplica as leis e dirixe a política. E do xudicial encárganse os tribunais de xustiza, que fan que se cumplan as leis e xulgan o seu incumplimento. España é un Estado democrático. Os cidadáns e as cidadás elixen co seu voto aos seus representantes.